Marami ang nagtatanong at may iba pa nga na nag-aanilangan kung kailan babalik ang Panginoong Hesus. Bunga nito, marami mga paniniwala ang nabubuo na naglalayo sa atin sa paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Ngunit ano ang payo ng banal na kasulatan tungkol sa propesiya at pangakong ito? Hanapin natin ang kasagutan sa ikalawang kabanata ng Habakuk, una hanggang ikatatlong talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kinay tunay, tanging kay Jesus ko lang naranasan ang ligaya, tanging pag-asa sa puso ko'y ngayon ko lang nadama ang dalangin. Sakali man ako ay malayo, sa piling mo kumawaglit, tulungan mo na magbalik.
Kamusta po kayong mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handa pong makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa unang kabanata ng Habakuk ay nakita natin ang kalituhan ng propeta tungkol sa mga katanungang karaniwang bumabagabag sa puso ng tao. Subalit sa pagkakataong ito, matutunghayan natin sa ikalawang kabanata ang pagkakaunawa ni Propeta Habakuk tungkol sa mga natatanging kasagutan ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaibigan, kung ikaw ay mayroong mga katanungang bumabagabag sa iyong puso, huwag mo itong pagtakpan sa pamamagitan na mga mabulaklaking mga pananalita na para bang hindi mo ito nararamdaman. Huwag mong sabihin, "Oh, nagtitiwala ako sa Diyos." Kung ang totoo ay hindi naman, sapagkat may mga taong relihiyoso sa paningin at tila nagtataglay ng kabanalan, subalit ang puso ay punong-puno ng mga katanungang laban sa mga naisin ng Panginoon. Una sa lahat, mahalagang maunawaan natin na hindi masama ang magtanong sa Diyos kung tayo ay mayroong mga bagay na hindi maunawaan tungkol sa kanyang mga kaparaanan, lumapit tayo sa kanya at sabihin ang ating mga daing at kabagabagan. Ito ang siyang ginawa ni Habakuk. Binigyan niya tayo ng halimbawang dapat tularan. Sa tuwing ang ating puso at isip ay natatangay ng mga hindi maipaliwanag na mga kalagayan sa buhay, pakinggan po natin ang sinabi ni Habakuk dito sa unang talata ng ikalawang kabanata. Ako'y tatayo upang magbantay, at magbantay ako sa ibabaw ng tori, at tatanaw upang makita ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin, at kung ano ang aking isasagot tungkol sa aking daing. Sang-ayon kay Habakuk, siya ay pupunta sa ibabaw ng tori upang magbantay. Karaniwang halimbawa para sa tungkulin ng mga propeta noong panahong iyon ay ang gawain ng tagapagbantay. Isang halimbawa nito ay ating mababasa sa ikatlong kabanata ng Ezekiel, talatang 17, Anak ng tao, bantay sa sambahayan ni Israel. Tuwing makakarinig ka ng salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Ang mga propeta ay tulad ng mga tagapagbantay na may mabigat na tungkuling ipahayag ang mensahe ng babala ng Diyos. Ang kaligtasan ng lungsod ay nasa kanilang mga kamay, sapagkat kung hindi nila maingat na susuriin ang galaw ng kapaligiran, ang pagdating ng mga kaaway ay hindi magagawang paghandaan ng bayan. Kaya naman si Habakuk, na siyang propeta ng Panginoon, ay umakyat sa tore upang hintayin ang mensahe ng Diyos. Ako'y tatayo upang magbantay, upang makita ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin. Buong tiyagang hihintayin ni Habakuk ang mensahe ng Panginoon, sapagkat siya ay nananalig na ang Diyos ay mayroong kasagutan. Maaring hindi alam ni Habakuk kung anong uri ng mensahe ang ihahatid ng Panginoon. Gayunmay, naniniwala siya na ang sagot na iyon ay matuwid. Ang sabi pa ng propeta, at kung ano ang aking isasagot tungkol sa aking daing, inaasam ni Habakuk na maunawaan ang layunin ng Diyos upang siya ay makapamuhay sang-ayon rito. Ang Diyos ay hindi nagmamadali sa pagsasakatuparan ng kanyang panukala. Siya ay payapang kumikilos sa lahat ng programa ng kanyang kalooban. Niloob ng Panginoon na ibigay kay Habakuk ang kasagutan. Ngunit ang sagot na iyon ay darating sa kanyang itinakdang katuparan. Tayong mga tao ang siyang nagmamadali sa lahat ng bagay. Maging ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay nilalagyan natin ng panahon, samantalang wala namang tayong mababasa sa banal na kasulatan tungkol sa araw at oras ng kanyang pagbabalik. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 22 kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 7 ay ganito, Ako'y malapit nang dumating, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Halos 2,000 taon na ang nakararaan mula nang sabihin ng Panginoon ang gayong mga pananalita. Ang mga sinasabi nating malapit na niyang pagbabalik ay hindi pa rin nagaganap. Ano kung gayon ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo tungkol sa kanyang nalalapit na pagdating sang-ayon sa aklat ng pahayag? Ang pagkakaunawa sa bagay na ito ay sa pamamagitan ng wasdong pagkakaalam sa aklat ng pahayag. Dapat at mahalagang malaman natin ang nilalaman ng aklat kung ano nga ba talaga ang mga pinag-uusapang bagay. Mula sa panahong iyon ay tuloy-tuloy at mabilis na magaganap ang mga bagay-bagay sangayon sa propesiya tungkol sa pagtatatag ng kaharian ng langit dito sa lupa. Ang orasan ng propesiya ay mabilis at tumpak na magaganap at ang pagdating ng Panginoong Hesus ay darating sangayon sa itinakdang kaganapan. Dahil rito, mas dapat nating asamin ang pagdating ni Kristo sa alapaap upang kunin ang iglesia kaysa kanyang pagbabalik upang itatag ang kaharian dito sa lupa. Si Kristo ay darating sang-ayon sa kanyang oras, hindi sa atin. Siya ay hindi mahuhuli at iyan ang tiyak na katotohanan. Dapat nating alalahanin na ang Panginoon ay mapagpahinuhod, matyaga at mapagbiyaya. Hindi niya ibig na ang sinuman ay mapahamak. Noong panahon ni Habakuk, mayroong mga tao sa Babylonia na ililigtas ng Diyos ng may matyagang paghihintay. Ang 70 taon ng pagkakabihag ng mga anak ni Israel sa Babylonia ay naging maluwalhating panahon sapagkat pinagpahayagan ng Panginoon maging ang paganong puso ng dakilang si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Maaaring hindi nakamit ni Habakuk ang tumpak na kasagutan sa kanyang mga tanong doon sa tore. Gayunmay, patuloy siyang naghintay sa kasagutan ng Diyos dahil sa kanyang pananalig sa Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 5 ng 2 Korinto talatang 7 ay ganito, sapagkat kami lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ang paksa ng pahayag ni Pablo ay may kinalaman sa panahon ng ating katawan ay babalik sa alabok. Darating ang araw na ang ating katawan ay kanyang babaguhin sa oras na tayo ay kanyang tawagin sa kanyang sarili. Sa kasalukuyan, ang mga namatay na mananampalataya ay malayo pa sa kanilang katawan, ngunit sila ay nasa presensya ng Panginoon. Mayroong pagitan ng panahon ng pagkakalibing ng katawan ng mananampalataya at sa muling pagkabuhay. Ang Panginoon ay payapang kumikilos sa kanyang panukala at minamasdan ang ating mga pananaw sa mga bagay-bagay. Kung tayo ay mayroong mga katanungan sa Diyos, ilapit natin ito sa Kanya. Ako man ay mayroong maraming mga katanungan. Nagtitiwala at umaasa ako sa kasagutan ng Panginoon sangayon sa kanyang itinakdang oras. Tayo kung gayon ay matyagang maghintay at magtiwala sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 2 na ganito po ang sinasabi. At ang Panginoon ay sumagot sa akin, isulat mo ang pangitain at gawin mong malinaw sa mga tapyas na bato upang ang makabasa niyon ay makatakbo. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat inutos niyang isulat ni Habakuk ang pangitain. Nalaman kong nakita ng Panginoon ang kalagayan ng mga mananampalataya sa 20th century. Nababatid niyang marami ang magtitigib ng katanungan sa kanilang puso tulot ng pag-aalinlangan at mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Ang sabi sa talata, upang ang makabasa niyon ay makatakbo. Kinakailangan natin ng mapa na magsisilbing gabay sa ating patutunguhan sa buhay. Kalooban ng Diyos na ating malaman ang ating mga patutunguhan upang sa pamamagitan pagkakaunawa nito ay makakatakbo tayo ng mabilis sa daan ng katwiran. Maipapahayag natin ang mabuting balita bilang mga sugo ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang dakilang ginagawa sa krus. Nalulungkot ako sa tuwing may mga mangangaral na tumatayo sa pulpito na hindi handa sa pagtuturo at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa aking palagay, ay dapat silang magbasa at maglaan ng panahon sa pag-aaral bago sila magsimulang mangaral ng katotohanan. Kinakailangang maging handa ang lingkod ng Diyos sa tuwing ipapahayag niya ang banal na kasulatan upang ang mga taong magtatanong tungkol sa Panginoon ay kanyang masasagot ng mahusay at may kapanatagan. Ang sabi po sa 3 ay ganito, sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon nito at nagsasalita tungkol sa wakas. Hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal ay hintayin mo. Ito'y tiyak na darating. Hindi ito maantala. Ang pangitain ay magaganap sa takdang panahon. Ito ay mainam na ipinahayag ng isang dalubhasang tagapagturo ng banal na kasulatan na nangangalang Scofield. Ang sabi niya, ang pagbabantay ng propeta ay dumating bilang tugon sa pangitain. Ito ay ating mababasa sa 2 hanggang 20 dito sa 2 ng Habakuk. At tungkol rito ay may 3 bagay tayong dapat bigyang pagkakaiba. Ang una ay tungkol sa moral na kahatulan ng Diyos laban sa kasamaan ng mga Israelita. Binigyang tibay ito ng mga pahayag na matatagpuan sa 5 hanggang 13 at sa 15 hanggang 19. Ang 21 bagay ay tungkol sa panghinaharap na panukala ng Diyos na ang lupa ay mapupuno ng kaalaman tungkol sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ito ay ating matatagpuan sa 14 kung saan ang pahayag na ito ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon ng kaluwalhatian na nasasaad naman sa 11 ng Isayas talatang 9 hanggang 12. Kapansin-pansin rin na ang salitang ito sa 3 ng 2 ng Habakuk ay naging siya sa 10 ng Hebreo talatang 37 at 38. Ito ay tumutukoy sa pagbabalik ng Panginoong Hesus dito sa daigdig. Ang paglaganap ng kaalaman sa daigdig ay magaganap sa pagdating ng Haring Mesiyas dito sa lupa. Ang ikatlong bagay ay may kinalaman sa katagang ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang pananampalataya. Pahayag na ito ay nauukol sa mga Hudyo at Hentil, gaya na rin ang sinabi sa unang kabanata ng Roma, talatang 17. Ito rin ay para sa mga Hentil, sangayon sa ikatlong kabanata ng Galacia, talatang 11-14, at maging sa mga Hebreyo, sangayon sa pahayag ng ikasampung kabanata ng Hebreyo, talatang 38. Ang pambungad na ito tungkol sa katotohanan ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay siyang nagbigay daan upang ang kaligtasan ay makamit ng mga Hentil at maging ng mga mananampalatayang Hudyo habang ang bansang Israel ay nasa bulag na kalagayan ng kawalang pananampalataya. Ito ay sinabi ni Apostol Pablo sa 11 kabanata ng Roma, 1 at 5 talata, kung saan ang gawain ng mga saserdote, ang templo at ang mga Hudyo ay hindi tumatalima sa sinasabi ng kautusan. Ang matuwid na kahatulan ng Panginoon laban sa kanyang bayan ang siyang dahilan kung bakit ang Israel ay pansamantalang pinalaya sa kanilang lupain at naging bulag at naging bihag. Mababasa natin ito sa 3 kabanata ng 8 Korinto, talatang 12-15. Subalit dahil sa tipan ng habag, ang isang Hudyo ay maaaring magpasyang manampalataya tulad ng pananampalataya ni Abraham upang maligtas. Ito ang sinabi sa 15 kabanata ng Henesis, talatang 6, at sa 4 kabanata ng Roma, 1-5 talata. Lahat ng bagay na ito ay hindi nangangahulugan na ang tipan ng Diyos kay Abraham at kay David ay walang kabuluhan, sapagkat malinaw na ipinahayag sa banal na kasulatan na ang daigdig ay mapupuno ng kaalaman sa Diyos at ang Panginoon ay babalik sa kanyang templo. Ang lahat ng ito ay ating mababasa sa 30 kabanata ng Deuteronomio, talatang 3, at sa 7 kabanata ng 2 Samuel, talatang 16. At maging sa 14 at 20 talata dito sa 2 kabanata ng Habakuk. Sinusugan rin ito ni Pablo sa 11 kabanata ng Roma, talatang 25-27. Kaibigan, makakaasa tayo sa katotohanang ibibigay ng Diyos ang dakilang kasagutan sa lahat ng ating mga kabagabagan, suliranin at mga katanungan. Naniniwala akong magiging dakila ang araw na iyon. Hindi ko ninanais ang maglakad sa gintong daan sa langit, kundi masigit kong inaasahan na marinig ang Diyos tungkol sa kanyang mga kasagutan sa hindi malirip na mga suliranin ng tao dito sa daigdig. Kaya naman sa kasalukuyan, lumalakad muna ako ng may pananampalataya habang aking hinihintay ang araw ng Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay may mabuting panukala sa iyong buhay. Hindi iyon material o makamundong kaligayahan, kundi kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanyang anak. Pakinggan mo ang sinasabi sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, kabanatang 16, talatang 26. Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Kumusta ang kalagayan ng iyong kaluluwa? Nakatitiyak bang kung ikaw ay mamamatay, ay mapaparoon ka sa kaharian ng Diyos? Ang katanungang ito ay tuwirang sinasabi ko sa iyo sapagkat ito ang sandali na dapat mong malaman ng lubusan ang tunay mong kalagayan sa harapan ng Diyos. Hindi mo kinakailangang gugulin ang walang hanggan sa dagat-dagatang apoy. Hindi nais ng Panginoon na ikaw ay mapahamak. Nais niyang kamtin mo ang walang bayad na kaligtasan at talikuran mo ang pagmamatigas na sumisira sa iyong buhay. Pakinggan mo ang panawagan ng Diyos sa 2 Korinto, kabanatang 6, 1 at 2 talata. Ganito po ang sinasabi, yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan, sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Si Kristo ay namatay dahil sa iyong kasalanan. Ang krus ay kapahayagan ng kanyang pag-ibig para sa iyo na maaari mong tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa 5 kabanata ng Roma, talatang 8, 10 at 11. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang buhay. Tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Ito ang oras ng iyong kaligtasan. Tanggapin mo ang katotohanan ng Diyos. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. Walang ibang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kapahingahan kundi ang Panginoong Hesukristo. Sinasabi ko sa iyo, ang kanyang dugo ay sapat upang ikaw ay iligtas mula sa kasalanan. Pakinggan mo ang isang katotohanang nasusulat sa unang kabanata ng Efeso, talatang 7, na ganito ang sinasabi, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ang hatol ng Diyos na dapat sa atin ay igawad, ay pinasa ng anak ng Diyos upang tayo ay mabigyan ng walang bayad na kaligtasan. Ito ay handog ng Panginoon sa bawat isa. Hindi natin ito kinakailangang bilhin, sapagkat sapat na ang kamatayan ni Kristo upang tayo ay maligtas. Ang kinakailangan na lamang nating gawin ay manampalataya kay Kristo. Tanggapin ang kanyang ginawa para sa atin at buong puso na manalig sa kanyang katotohanan. Sinasabi sa ikalawang kabanata ng Epeso talatang 8 at 9 ay ganito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Hindi magagawang ipahayag ni Apostol Pablo ang ganitong dakilang mensahe malibang hindi natin naranasan ang biyaya ng Diyos na siyang kaloob sa atin. Ang biyaya ay nangangahulugan ng walang bayad na paglingap ng Panginoon sa hindi nararapat na sanlibutan. Ginawa ito ng Diyos upang ang lahat ay walang maipagyabang sa kanyang harapan. Sapagkat kung ang kaligtasan ay bunga ng mabubuting gawa na batay sa kautusan, tayo ay mayroong karapatan na magmalaki sa Diyos sapagkat tayo ang nagligtas sa ating sarili. Ngunit sa katotohanan, ang ating kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Panginoon. Ang tao ay wala man lamang na naiambag sa gawa ng kaligtasan na isinakatuparan ng anak ng Diyos. Si Kristo Jesus mismo ang ating kaligtasan. Tanging ang pananampalataya lamang sa Kanya ang magliligtas sa atin, sapagkat ang Kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ay di malayong higit na maluwalhati at matagumpay kaysa sa ating mga ipinagmamalaking relihiyon, mabubuting gawa at seremonya. Pananampalataya ang inilagay ng Diyos na tugon sa ating mga kalagayan, sapagkat sinasabi sa 10th kabanata ng Roma, talatang 9 at 10 ay ganito, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka, sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Nasubukan mo na bang ilagay ang iyong tiwala sa ginawa ni Kristo para sa iyo? Tinanggap mo na ba ang katotohanan ng kanyang kamatayan, ang pagkabuhay na maguli? Manampalataya ka sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo at ikaw ay maliligtas mula sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos ay malinaw na nagsasabi na ikaw ay makasalanan na karapat dapat sa hatol ng dakilang hukom. Ikaw sa iyong sarili ay walang kakayahan na makamit ang hinihinging kabanalan ng Panginoon upang makapanahan sa kanyang piling. Dahil sa iyong kasalanan, ang buhay mo ay maihalin tulad sa bulok na basahang susunugin sa basurahan. Kaibigan, kung nalalaman mo lang ang iyong tunay na kalagayan sa harapan ng Panginoon, tiyak na ibubuhos mo ang iyong puso sa pagmamakaawa sa Kanya. Ngunit ang iyong puso ay pinagdidilim ng kasalanan. Inaakala mo na ang lahat ng bagay ay maayos at payapa kahit wala kang relasyon sa Diyos. Ngunit ang Panginoon ay mayroong mabuting balita para sa iyo, at iyon ay iyong masusumpungan sa persona at ginawa ng Kanyang anak na si Hesukristo. Siya ang dakilang alay para sa ikatutubos ng iyong kasalanan. Binata niya ang lupit at pait ng krus, magbigyang ka lamang ng daan upang makalapit sa Ama sa pamamagitan niya, upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ikaw ay magkaroon ng matibay na pananalig at buhay na dulot ng kanyang biyaya. Ito ang tunay na diwa ng kaligtasan, na hindi bunga ng ating sariling gawa, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo sa diwa ng kapakumbabaan. Tinanggap mo na ba ang regalong ito? Kung hindi pa, bakit hindi mo subukang ibukas ang iyong kalooban sa kanyang pag-ibig at tikma ng kanyang kagandahang loob? Ito'y walang bayad na handog na kanyang pagmamahal sa iyo. Huwag kang mahiyang lumapit sa Diyos. Ang kanyang kalooban ay nalulugod sa bawat taong umaamin ng kanyang pagkakasala at nagbabalik loob sa kanya. Ang dugo sa krus ng Kalbaryo ay sagisag ng malayang pagpasok natin sa trono ng biyaya ng Diyos upang hingin ang kanyang kapatawaran. Ang langit ngayon ay nabubukas para sa iyo. Ito ay binuksan ni Hesus Kristo sapagkat siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Manampalataya ka, kaibigan, sa kamatayan at muling pagkabuhay ng anak ng Diyos at ikaw ay maliligtas. Narito ang Panginoong Hesus ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Pagbuksan mo siya sa pamamagitan ng wagas na pananampalataya sa kanyang dakilang pangalan. Manalangin po tayo. Muli po kaming nagagalak, Panginoon, sa katotohanan na aming natunghayan sa iyong mapagpalang salita. Marami pong salamat, Panginoon, dahil ito ay patuloy na nagbubukas ng aming puso at ng aming isipan sa katotohanan na kami ay dapat manampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na mabuhay ng may pagsunod sa iyo at maging pagpapala sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nasusukat pa sa dami ng kayamanan, kagalakan aking naranasan. Kay Jesus kahit anong kalagayan.